하지, 네.
У эфіры радыё Свабода тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Нават калі ў Беларусі не застанецца амерыканскіх дыпламатаў зусім, палітыка Вашынгтону ў дачыненні да Беларусі не зменіцца. Заявіў часовы павераны ў справах ЗШ ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур у сённяшнім інтэрв'ю радыё Свабода. Са спадаром Мурам размаўляў Валер Каліноўскі.
Добрый день, спадар часово поверенный. Витаем вас у студии Радио Свобода. Я ведаю, что вы 3 травня супроводжали американских дипломатов, которые отбыли из Беларуси. Они были обвешены персонами нон-грата. Расскажите, говорю, ласка, как это отбывалось, что это были за супрацовники, и где выехали из их семьи?
It's true that 11 of my colleagues left.
Сапраўды, 11 моих коллегов з'ехали 3 травня. Разом з ними отбыли 9 чальцов ихніх сем'яў. Яны з'ехали на машинах праз мяжу з Литвой. Памежники добра поставились до их, и это прошло довольно гладко.
The border were very helpful and the process went quite smoothly.
Была информация, что 10 человек было обвешено персонами нон-грата, а выехало 11. Потлумачьте разницу, чому так?
It's true that we were given a list of 10 people.
Сапраўды нам далі спіс з 10 чалавек, якія былі абвешчаныя персонамі нон-грата. Усе амерыканцы, якія працавалі тут, а іх было 35, мелі дыпламатычны статус. У спісе з 10 нашых супрацоўнікаў, абвешчаных персонамі нон-грата, было 5 з нашых 6 марскіх пяхотнікаў. Іх праца палягала ў ахове амбасады. Але яны складалі падраздзяленне 6 чалавек, і аднаму з іх немагчыма было заставацца самому, таму краіну пакінулі ўсе. Апрача іх, тады ж Беларусь пакінулі наш вайсковы аташэ і 4 супрацоўніка дзярждэпартаменту.
Калі гаварыць пра ахову, то што выглядае, не будзе аховы ў амбасады?
У іх былі спецыфічныя задачы ў справе ўнутранай аховы ў амбасадзе, але мы надалей маем беларускіх супрацоўнікаў, якія ажыццяўляюць ахову па-за амбасадай.
Спадар Мура, што вот значыць сама персона нон-грата, вот гэты статус? Ці это значыць, што гэтыя дыпламаты больш ніколі не змогуць прыехаць у Беларусь, ці калі канфлікт скончыцца, яны могуць вернуцца?
Strictly speaking, persona non grata.
Строга кажучы, статус persona non grata мае вельмі дакладнае значэнне. МЗС абвясціла, што гэтыя людзі страцяць дыпламатычны статус у Беларусі, калі яны не пакінуць краіну. Такім чынам, яны былі абавязаныя пакінуць Беларусь. Калі праз нейкі час беларускія ўлады выдадуць ім візы, яны, вядома, змогуць вярнуцца. Дазвольце мне падкрэсліць, што гэтая сітуацыя ўвогуле беспрэцэдэнтная. У дыпламатычнай практыцы не было такіх выпадкаў. Гэтыя 10 чалавек не былі ні ў чым абвінавачаныя. Яны нічога не зрабілі няправільна. Іх проста папрасілі пакінуць краіну, бо Міністэрства замежных справаў заявіла, што тут зашмат амерыканскіх дыпламатаў. Калі ў нейкі момант у будучыні беларускія ўлады захочуць іх вярнуць назад, мае калегі вернуцца ў гэтую краіну з задавальненнем.
My colleagues will return to this country with pleasure.
Але ў адносінах іх не было абвінавачання ў тым, што яны парушылі дыпламатычны статус, напрыклад, ці нейкія рабілі парушэнні, такога не было.
Absolutely not.
І цяпер у вашай амбасадзе працуе 4 чалавекі, раскрыць, чым яны займаюцца, якія справы лічаць прыярытэтнымі.
This is a week with some holidays in it, Радуніца and Дзень Перамогі.
На гэтым тыдні некалькі святаў, Радуніца і Дзень Перамогі. І, шчыра кажучы, зараз мы аналізуем тут з дапамогай Вашынгтону тое, як мы зможам выконваць нашыя задачы. Сапраўды, мы меней зможам рабіць, калі ў нас засталося 4 дыпламаты з 35. Але я ўпэўнены, што мы зможам эфектыўна прадстаўляць інтарэсы і палітыку ЗША ў Беларусі.
And the policy of the United States in Belarus.
Ведаю, што вашы дыпламаты раней наведвалі суды над палітычнымі дзеячамі, над прадстаўнікамі апазіцыі. Калі будуць надалей, калі такія суды знойдзеце, сілы таксама папрысутнічаць, сачыць за гэтымі працэсамі.
We will have to evaluate those cases.
Мы будзем абавязаныя ацэньваць такія выпадкі, калі яны будуць здарацца. На жаль, улады даюць усё больш нагодаў, каб прысутнічаць на палітычных працэсах. Нават калі прадстаўнікі ЗША не будуць прысутнічаць на іх, гэта будуць рабіць дыпламаты з Еўрапейскага звязу і АБСЕ. Але пакуль існуе амбасада ЗША ў Беларусі, мы будзем прадстаўляць палітыку нашай дзяржавы.
1 травня, як повідомив Том Кейсі, представник Держдепартаменту, відбувалися консультації поміж білоруськими і американськими дипломатами у Мінську і Вашингтоні. Ці протягуються далі діалог з білоруськими владами на конт урегулювання от цього дипломатичного конфлікту.
Наша амбасада у Мінську завжди готова зустрітися з білоруськими владами. Ми маємо вельми регулярні зустрічі МЗС. Я і мої колеги можемо зустрікатися і з іншими представниками уладов. Я не можу назвати це діалогом. Це частка нашої дипломатичної праці з обміркуванням ситуації. Нормальний діалог не включає у себе потребування покинути країну.
У часі цього діалогу, може бути, що ви їм говорите, що пропонуєте, які варіанти можливі от у врегулюванні цього конфлікту?
Ми вельми ясно дали зрозуміти, що для зміни у нашій політиці зносно Білорусі потрібно, каб здарилися вельми конкретні речі. Як я вже казав, на минулому тижні США більш хвалює кількість політичних зняволених у Білорусі, чим кількість наших дипломатів тут. Нават коли тут не застанется американских дипломатов зусім, наша политика у отношении до Беларуси не изменится. Коли замест того, как повеличивать колькость политичных вязнев, улады вызволят у всех политзневоленных и зробят иншие кроки, потребные для демократичных реформов, наши отношения могут полепшиться.
Тиск білоруських владів з потребуванням скорочення штату відбувається вже місяць. Ви цей місяць протягуєте зустрікатися у регіонах з людьми. Чи відчули ви, що громадяни Білорусі підтримують амбасаду у цьому конфлікті?
У цілому так. Я справді відчуваю підтримку білоруських людей. Люди Білорусі шмат пережили. Дві сусвітні війни, совєтські репресії. На жаль, тепер вони переживають репресії від власного уряду. Але вони ведають правду, і режим цього боїться, не жадає, каб білоруси ведали правду. Менавіта тому вони перетворили державне телебачення у пропагандистську машину. Але контроль держави над СМІ зникне, так само, як і державний контроль над економікою. Кажучи про диктатуру Білорусі, треба признати, що найбільший страх – це страх самого диктатора. Диктатор боїться, каб люди не довідалися правди. У гэтых абставінах людзям складана выказваць адкрытую падтрымку амбасадзе. Але мы адчулі такую падтрымку. Нават ва ўладзе ёсць шмат людзей, якія разумеюць, што няма такіх прэцэдэнтаў і што крокі, зробленыя супраць амбасады, неапраўданыя.
Конфлікт почався з того, що Злучені Штати вельми щиро сказали свою позицію на конт визволення політичних в'язнів. Частка тих в'язнів була визволена, але Олександр Казулін не був визволений. На гэтый момент нікі консультації на конт лісу Казуліна і інших політв'язнів протягуються, ці владам вдалося закрити цю тему.
Тепер на гэтую тему нема діалогу. Ми виказали свою позицію ясно. Політв'язнів не повинно бути увогулі. Некоторых вызвалили, але застався Александр Казулін і з'явилися два новые політв'язні – Андрей Кім і Сергей Парцюкевич. Таким чином, недостатково вызвалення одного з їх, потрібно вызвалення всіх трьох. Але я не чув з білоруського боку ніяких пропановов на конт готовості зробити потрібний крок.
Амбасада Злучених Штатів звернулася з закликом до білоруських владів вирятувати життя громадянина Злучених Штатів Еммануїла Зельцера, який знаходиться у тюрмі КДБ. Я відомо, що нібито ніякий час його забирали у шпіталь. Що відомо про стан його здоров'я і стан розслідування кримінальної справи, по якої він затриманий?
Нам удалося навідати Еммануїла Зельцера тільки два рази. Ми заклікали визволити його на гуманній основі за кепського стану його на здоров'я. Гэта тема, яка вельми непокоїть нашу амбасаду і Злучені Штати Америки. Не глядячи на те, що ми могли його бачити, ми дагэтуль не ведаємо, у чим його винувачують. Гэта вустішний знак для всіх американських громадянів. Наколькі ми ведаємо його, чоловіка, який ніколи не був у Білорусі раней, арештували, як тільки він вийшов з самоліта. Є шмат інших американців, які хотіли б навідати Білорусь, і вони можуть відмовитися від цього за того, що відбулося з господаром Зельцером. Тепер ми маємо тільки одного консула в амбасаді, але ця справа – то, чим вона займається у першу чергу.
Інформація про те, що він нібито у шпиталі тепер, не підтверджається вами?
We can't confirm...
Ми не можемо підтвердити, де він знаходиться у нейкий певний час, бо влади не дають нам повної інформації.
State authorities do not give us full information.
Дипломатичний конфлікт узник після того, як Сполучені Штати ввели санкції супроць Білнафтохіму, вони були зв'язані з потребуванням визволити політв'язнів. Білоруські влади адреагували на ці санкції вельми болюче. Чи можете ви поділитися якими попередніми оцінками, які страти від цих санкцій для білоруського боку, тому що раніше білоруське телебачення, ну, пропагандистським плані говорило, що вони мізерні, невеликі.
This is a very interesting topic.
Це вельми цікаве питання. Залежно від того, хто з білоруських владів говорить, оцінки страту подаються як великі або як вельми малі. Я означав раніше, що рост ціни на газ з 1 студзеня 2007 року повпливав на білоруську економіку нашмат більше, чим гэтыя санкції. Ми не спробуємо домогтися великого економічного впливу на Білорусь. Санкції зв'язані з ситуацією у галіне правов чоловіка. Вони були введені після сфальшованих президентських виборів 2006 року, як США, гэтак і Еўразвязам. І коли ситуація з правами чоловіка погоршилася, ми поширили наші санкції. А поскольку Білнафтохім знаходиться під непосредственним контролем адміністрації президента, він став відповідною мішенню. Адміністрація президента може використовувати прибытки от деятельности Белнафтохиму, как ожидать репрессии супроть народу Беларуси.
Эти санкции, может быть, поширены, вы говорили.
I would not be surprised if
Я не здивлюся, коли санкции будут поширены. Гэта решение принимается в Вашингтоне. Белнафтохим – великий конгломерат компанию. Але я не думаю про экономичный эффект, больш важный – психологичный. Некоторые робят помылку, думаючи, что санкции привязаны до нашей амбасады. Санкции могут быть незалежны от того, есть тут амбасада или нема. На самом деле, коли белорусские улады занепокоены санкциями, яны повинны иметь боли своих дипломатов в Вашингтоне, а не скорочать их лик. У Беларусі улады вельмі ускладняюць нашу працу па выказванні поглядаў нашага ўраду. Але США ніколі не ўводзілі ніякіх абмежаванняў адносна працы беларускіх дыпламатаў у Вашынгтоне. Яны могуць ездзіць па ўсёй краіне і даносіць сваю інфармацыю.
Гаспадар Муравец, звычайнаму чалавеку, грамадзяніну Беларусі было б цікава, а што магла б, на што магла б разлічваць Беларусь, калі б адносіны са Злучанымі Штатамі былі больш прыязнымі у эканамічным, у гуманітарным, у іншым сэнсе, што яна страчвае ад такой пазіцыі.
Ад пачатку незалежнасці Беларусі ЗША паставілі ў гэтую краіну гуманітарнай дапамогі на 270 мільёнаў даляраў. Сёлета мы таксама паставлялі такую дапамогу, не зважаючы на палітычную сітуацыю. Было шмат праграмаў абмену, мы хочам пашырыць іх, калі зможам. Ми маємо програми розвиття 12 американських кутків по всій Білорусі, тепер закритих уладами. Коли виправиться ситуація з економічним кліматом, приватні американські бізнесовці були б зацікавлені інвестувати у Білорусь. Але без економічних реформ мало хто захоче ризикувати своїми грошима у цій країні, ніби у музеї державного контролю над економікою. Беларусь буде готова до інвестицій, тільки коли тут поміняються умови.
Will be ripe for investment when conditions change.
Дозвольте, спадар Мур, некалькі персональных пытанняў. Скажыце, калі ласка, адкуль вы, дзе вы нарадзіліся, а дзе вам удалося працаваць яшчэ да Беларусі?
My family and I have been here in Belarus since July of 2000.
Я з сям'ёй знаходжуся ў Беларусі з ліпня 2006 году. Я вырас ля Чыкага ў штаце Ілінойс. І вельмі рады знаходзіцца ў Беларусі. У часе сваіх паездак па Беларусі, у тым ліку цягам апошніх 2 тыдняў, я адчуваю вялікую гасціннасць беларускага народу. Я вельмі цаню гэтую гасціннасць і адкрытасць беларусаў, цаню іх здольнасць самастойна ацэньваць сітуацыю. Як дыпламат, я праз некаторы час пакіну Беларусь і буду накіраваны на іншую пасаду. Але пакуль я з сям'ёй і 3 калегамі застаюся ў Менску і спадзяюся неўзабаве аднавіць паездкі па гарадах Беларусі. Мне вельмі падабаюцца Гродна і Магілёў.
Ваша місія яшчэ не хутка скончыцца, вы так сказалі, як быццам жа вырашанае пытанне, што вы ўжо з'язджаеце.
Чакаецца, што я з'еду ў наступным годзе. Нашы прызначэнні разлічаны на 3 гады. А я адбыў амаль 2.
І скажыце, калі ласка, дзе вы яшчэ служылі ў якасці дыпламата Злучаных Штатаў? Маглі б нейкія параўнанні зрабіць, дзе вам было складаней?
I began my career, my first assignment was in Belgrade.
Коли я почав свою кар'єру, моє перше призначення було у Белград на початку 90-х. Пізніше я працював у Югославському відділі Держдепартаменту. Більша частка моєї праці тичилася мирного процесу у Боснії і ситуації у Косові. Я вельми ганаруся тим, що нам удалося домогтися миру у Боснії. Праз 4 роки праці було в Югославії, я прибув у ваш регіон. 4 роки працював у американській амбасаді у Вільні. Було вельми цікаво сачыць, як гэтая країна, сусідка Білорусі і шмат у чим дає подобне, досягнула великого прогресу. Після реформ, зроблених в Литві, у плані демократизації і економічного розвитку, гэтая країна зайняла своє місце у Європейському зв'язі. Білоруси, які мають високий рівень едукації, високий інтелектуальний рівень, могли б домогтися такого ж поспіху, як літовці. Після Литви год я був у Конгресі США, працював на спікера Палати представників. Потім 2 роки я був намісником загадчика відділу Держдепартаменту, який займався Росією. Це був вельми цікавий час, який нагадує мені те, що відбувається тепер. Це був час, коли президентами стали Джордж Буш і Владимир Путін. Наші відносини з Росією вельми складані, але і тоді, і тепер ситуація у Білорусі була часткою наших двобокових перемог з Москвою. Однак після 2 років такої праці я захотів спробувати нешта інше. Я скористав можливість зайняти посаду намісника керівника амбасади США у Намібії. До речі, я там знайшов випадково людей, які мали свої корені у Білорусі і Литві. Значна наша увага у Намібії віддавалася СНІДу. Там гэта вялікая праблема. Тым не менш, гэта прыгожая краіна і вельмі моцная дэмакратыя. У Намібіі я даведаўся, што з'явілася вольная пасада намесніка амбасадара ў Беларусі. І пасля году ў Стэнфордскім універсітэце ў 2006 годзе я прыехаў у Беларусь.
Пісалі Намібію як дэмакратычную краіну, там дэмакратыі больш, чым у Беларусі.
Абсолютно.
А что вы можете уже сказать по-белоруску? Ваш попередник Джордж Кролл, який працював тут видатно, говорив по-белоруску. Чи вчите ви білоруською мовою?
Немного. Доброї раниці, добрий день. Вельми приємно. До побачення. Розмовляю білоруську мову. Або мені вельми тяжко. Можливо тільки сказати, вельми цікаво працювати амбасаді Злучених Штатів Америки у Мінську. Великі дякую вам і слухачам.
З часовим повіреним у справах США у Республіці Білорусь Джонатаном Муром гутарив наш кореспондент Валер Каліновський. З текстом інтерв'ю ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.org. Ви на хвалях Радіо Свобода у правській студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур дав інтерв'ю Радіо Свобода. Він сказав, що США більш хвалює кількість політичних зневолених у Білорусі, чим кількість американських дипломатів у Мінську. Навіть коли тут не застанеться американських дипломатів з усім, наша політика у дочиненні до Білорусі не зміниться. Коли замість того, щоб повеличувати кількість політв'язнів, улади визволять усіх політичних зневолених і зроблять інші кроки, потрібні для демократичних реформів, наші відносини можуть поліпшитися, сказав Джонатан Мур. У бібліотеках Білорусі працягують ліквідувати американські кутки, які формувалися з книг, які презентувала американська амбасада. У Гомлі з ізолятора часового утримання на волю виходять осуджені до адміністраційних арештів удільники екскурсій по місцях, зв'язаних з діячкою БНР Палути Бодунової. У Могилєві КДБ вербує активістів опозиції. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Гомелі з ізолятора часового утримання на волю виходять осуджені до адміністраційних арештів удільники екскурсій по місцях, зв'язаних з діячкою БНР Палутою Бодуновою.
Після 7 суток відпущений на волю історик Святослав Шаповалов і наученка мистецького коледжу Марія Тульжанкова. Сябра об'єднаної громадянської партії Олександр Процька провів за кратами 10 суток.
Нас осудили по політичних мотивах. Нам пришили шестя, демонстрацію, пікет. Як обвинувався нам, говорив своїм виглядом, ми звертали увагу громадськості. Це і є політичний заказ, тому що ми нічого не порушали.
Гісторик Святослав Шаповалов усі 7 суток тримав за кратами голодовку. Йон розповідає про умови утримання активістів за кратами.
У мене було відчування, що я трапив в карцер. Я їх спитав одразу, це що, карцер? Кажуть, ні, ти ще його не бачив. Я говорю, чого бачив? Петропавловській крепості був на екскурсії. Точно такий же карцер при царі батюшки. Брудно, ободрані стіни. Холодина, посадили в холодну. Спати фактично невозможно із-за холоду, із-за того, що вельми жорстко. Я б спитався, неужели в 21-му столітті нельзя нормальні камери зробити? Весь позбавлений. Управління свободи, наказання само по собі. А неймовірні условия – це, напевно, здесь на чоловіком. Пробачте за враження, відкрита параша стоїть високо, як на п'єдесталі. Моя камера не проветривалась зовсім, не відчинялись окна. Зроблено так, що можна тільки по окну судити зараз день і ніч. Постоянно горить світло. Світло накеровано на двері таким чином, що читати немогчимо, закриваєш засюди книгу.
Сподар Шаповалов каже, що у його добрали іконки і ружанець, каб молитися. Не давали регулярно кипеню, а покольки він голодував, то адміністрація заборонила йому користатися і усталюваним у ізолятор телефоном. На просьбу Святослава йому передали у ізолятор успоміни Лариси Геніюш, і йон, наколькі було махчиме, читав. У Владимир Непомнящих з Александром Процком читали у камери по черзі «Опоїзд Василя Быкова «Афганець». Жорсткі покарання сядзельці ізолятора на вулиці ім'я загиблого міліціанта Борисенки зв'язують з жаданням уладов принізіць і покараць їх. Про гэта, як розповідає Святослав Шаповалов, їм нагадували нават супрацовники ізолятора.
Наглядчики ізолятора, вони розуміють, що відбувається в Білорусі. Один мені казав, вас жмуть тому, що йон хоче, хто йон, він не потлумачив, все було зрозуміло. Каб ви стали на колені перед ним, як жебраки, а ви люди свободні, от вас і ламають.
Так ці варто було йти на такий здзек і принижень. Про гэта гутарым з удзельніцай экскурсіі з падарыняй Ларысай.
Была, чому присвячена і так далі, бо ну ви бачили її. Це може бути ну крихо інший формат, може бути варто було зробити ці акції. Влада боїться любої ініціативи знизу і вельми жорстко зараз це закарається. І не тільки політичні акції зараз заборони, а і любої культурницькі.
Сьогодні ввечері на волю з ізолятора повинен вийти врач-психіатр Сергій Трифонов. До 8 травня за кратами буде знаходитися былы капітан міліції Владимир Непомнящих. Покараны Новабелецким судом за удзел у гістарычнай экскурсіі арыштам на 15 сутак.
Гэта быў рэпартаж з Гомлі, а ў Берасці гарвыканкам не дазволіў правесці пікет да 9-й гадавіны знікнення былога міністра ўнутраных справ Беларусі Юрыя Захарэнкі. Палітык быў выкрадзены невядомымі ў траўні 99-го году. Як паведаміў агенцтву «Белапан» заяўнік акцыі, берасцейскі праваабаронца Раман Кісляк, ён планаваў арганізаваць пікет 7 траўня ў цэнтры горада на пляцоўцы перад кінатэатрам «Беларусь» на вуліцы Савецкай. Ну а зараз на чарзе «Форум свабоды». Реакція наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтаваў Алексей Знаткевіч.
Наведнікі сайту свабода.орг абмяркоўваюць апошнія крокі ў дыпламатычным канфлікце паміж Беларусю і ЗША. Уладзімір Зменску гэтак каментуе паведамленне пра тое, што ў суботу 11 амерыканскіх дыпламатаў з сем'ямі пакінулі Беларусь у адказ на патрабаванне беларускага боку і што ў Менску застаюцца працаваць 4 дыпламаты з 32, якія былі на пачатку гэтага году.
Сапраўды, навошта тут больш за 30 амерыканскіх дыпламатаў? У ЗША ездзяць адзінкі, нават у любым жэсе з яго штодзённай руцінай хапае 2 бабуль.
Вольга Зменску піша.
Болей за 5 супрацоўнікаў не трэба.
Ёй адказвае Надзея з Пінску.
Табе не трэба, а мне трэба. Усе 35 і болей, каб працаваць добра.
Міхаіл Лысевіч з Ліды гэта каментуе інтэрв'ю «Свабодзе» намесніка дзяржаўнага сакратара ЗША Дэвіда Меркеля, у якім той сярод іншага выказаў падтрымку беларускім палітвязням.
Я, грамадзянін Беларусі, чакаю ад ЗША ў развязу рашучых патрабаванняў да Расіі аб спыненні падтрымкі ганебнага рэжыму ў Беларусі, а не толькі словаў спачування.
Шмат водгукаў выклікала новая перадача серыі «Вольная студыя», у якой вядоўца Міхась Скобла гутарыць з Віктарам Хурсікам, аўтарам кнігі «Кроў і попел дражна». Журналіст Віктар Хурсік апытаў сведак трагедыі, якая адбылася 65 гадоў таму ў вёсцы Дражна Старадарускага раёну. 14 красавіка 1943 году частка вёскі была спаленая партызанамі з другой менскай партызанскай брыгады. Былі забітыя 25 мірных жыхароў, спаленыя 37 хатаў і вясковая школа. Іван Сончык з Зэльвы піша.
На Зельвінщині у війну дійнічав партизанський отряд під командуванням Булака. Нещадно рабували людей. Дик ось після війни син Булака ніде у навокольній вёскі на танці не мог показатися, білі за батьку. Дик ён аднойчы напіўся, схапіў сякеру і давай батьку партизанського героя ганяць вакол царквы. Уся вёска рагатала.
Наведнік, який падпісаўся як Бенедикт, піша:
«Негледзячы на панаванне акупацыйнай прарасійскай камуністычнай ідэалогіі на Беларусі, праўда пра вайну прабіваецца. Яе ніхто не здолее схаваць. Будзе так, як са шматлікімі курапатамі, пра якія стала вядома. Злачынствы савецкіх партызан добра памятаюць беларусы. Так у мястэчку Налібокі 8 траўня 43 году партызаны забілі 127 чалавек, у тым ліку жанчын, старых, дзяцей. А 22 лютага 43 году аддзел Міхайлава забіў у вёсцы Чыгрынка Магілёўскага раёну каля 70 мірных жыхароў».
Цікаўнасць наведнікаў сайту свабода.орг выклікала паведамленне, што апеляцыйная рада Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці прызнала несапраўднай рэгістрацыю таварнага знаку МТС. Пазоў супраць мабільнага аператара МТС падалі паэт Алесь Разанаў і мастак Віктар Маркавец, якія лічаць, што таварны знак кампаніі капіюе іх мастацкія творы «Яйка-квадраты». Алесь Менску піша:
«Шаноўныя творцы, віншуюць першай перамогай».
Анатоль Старкоў з Брукліну у амерыканскім горадзе Нью-Йорк гэтак адрэагаваў на паведамленне:
«Веру, спадзяюся, чакаю, што апеляцыйная рада калісьці таксама перагледзіць рашэнне Вярхоўнага суду Рэспублікі Беларусь аб маім таварным знаку «Бульбаш», якім, як наступства гэта рашэння, карыстаецца іншы ўладальнік».
Наведнік пад нікам Корж з Менску пытаецца:
«А на што вам, спадар Анатоль, у Брукліне права на таварны знак у Беларусі? Зарэгіструйце яго па месцы жыхарства, там і Вярхоўнага суду РБ ніякага няма».
Анатоль Старкоў адказвае:
«Мабыць, Корж таксама думала суддзя, якая вынесла рашэнне, не на маю карысць. Але ж я грамадзянін Беларусі, ды і прапісаны ва ўручы ў Менску, а не ў Брукліне, бо тут Вярхоўнага суду Рэспублікі Беларусь ніякага няма. І яшчэ адзін адказ на ваша пытанне. Таму мне патрэбны права, што таварны знак «Бульбаш» мой, бо я першы, хто яго прыдумаў, зарэгістраваў і атрымаў патэнт Рэспублікі Беларусь».
Перадачу «Форум свабоды» падрыхтаваў і вёў Алексей Знаткевіч.